რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. თურქეთში საქართველოს ელჩი მეირეკლი კოპლატაძემ განაცხადა, რომ ამ დროისთვის საელჩოში საქართველოს მოქალაქეების დაშავების ან გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია არ შესულა. მისი თქმით, საელჩო მუდმივ კავშირზეა საავადმყოფოებთან და პოლიციასთან. ამჟამად მიმდინარეობს დაშავებულთა და გარდაცვლილთა იდენტიფიცირება. თურქეთში საქართველოს საელჩოში მოქალაქეებისთვის ცხელი ხაზი მუშაობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ანკარაში მომხდარი აფეთქების და მსხვერპლის გამო თურქ ხალხს უსამძიმებს გარდაცვლილთა ოჯახებსა და ახლობლებს ვიზიარებ. ჩვენი მეგობარი თურქი ხალხის მწუხარებას მინდა იცოდეთ, რომ ამ განსაცდელი ჟამს ქართველი ხალხი თქვენ გვერდითაა ნადგომია პრემიერის სამძიმრის წერილში. თურქეთში მომხდარ ტერაქტს გამოეხმაურნენ მსოფლიო ლიდერები და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები. ისინი გმობენ მომხდარს და თურქ ხალხს მხარდაჭერას უცხადებენ. ნატოს გენერალური მდივანი ტერორიზმთან ბრძოლის ერთობლივი ძალებით გასაძლიერებლად მზადყოფნას აცხადებს. მსგავს ძალადობრივ აქტს გამართლება არ აქვს. ნატოს ყველა მოკავშირე სოლიდარობას უცხადებს. თურქეთსა მზადაა ებრძოლოს ტერორიზმის ნებისმიერ ფორმას, ნათქვამია განცხადებაში. თურქეთს მხარდაჭერას უცხადებს ევროკავშირიც. საგანგებო განცხადება ფედერიკა მოგერინიმ და იოჰანეს ჰანმა გაავრცელეს. ჩვენ ვადასტურებთ მტკიცე მხარდაჭერას ტერორიზმის საფრთხის წინააღმდეგ. საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერების მიმართ აცხადებენ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლები. საგანგებო განცხადებები შეერთებული შტატების, გერმანიის და რუსეთის ლიდერებმაც გაავრცელეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ადასტურებს მზადყოფნას ითანამშრომლოს თურქეთთან ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხში. თურქეთში მომხდარ თავდასხმას გამოეხმაურა გაეროს გენერალური მდივანიც. პან კი მუნმა დაღუპულთა ოჯახის წევრებს მიუსამძიმრა. თურქეთის ხელისუფლების და საინფორმაციო საშუალებების ცნობით სულ მცირე 27 კაცი დაიღუპა და 75 დაიჭრა თურქეთის დედაქალაქში 13 მარტს მომხდარი მძლავრი აფეთქების შედეგად. სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ორი კონტრაქცია დღეს დაგეგმილი. სტუდენტთა ნაწილი კვლავ მოითხოვს მოხსნას კანდიდატურა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილმა გიორგი გაფრინდაშვილმა და დაიწყოს გამოძიება უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ის სამსახურის არსებობის შესახებ. სტუდენტთა მეორე ნაწილი კი ითხოვს ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდეს უმაღლესი სასწავლებელი. აქციების პარალელურად უნივერსიტეტში გიორგი გაფრინდაშვილი აკადემიურ საბჭოს შეხვდა. ამ სხდომის შემდეგ მიიღებს ის გადაწყვეტილებას, მოხსნის თუ არა საკუთარ კანდიდატურას. გუშინ დღის ბოლოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები სხვადასხვა ფაკულტეტის დეკანებს შეხვდნენ, რომელზეც ახალგაზრდები იურიდიული ფაკულტეტის დეკანს ირაკლი ბურდულს დაუპირისპირდნენ. სწორედ ბურდული ხელმძღვანელობს თვითმმართველობასთან ერთად დღეისათვის დაგეგმილ კონტრაქციას. სირიის ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის განცხადებით, რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი წარმოშობით პანკისელი ტერორისტი აბუ ომარ ალ-შიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი, კლინიკური სიკვდილის მდგომარეობაში იმყოფება. სააგენტო ფრანს პრესი კი ორგანიზაციის ლიდერ რამი აბდელ-რაჰმანზე დაყნობით იუწყება, რომ ალ-შიშანს დამოუკიდებლად სუნთქვა არ შეუძლია და ფილტვების ვენტილაციის აპარატია მიერთებული. მისივე თქმით, წარმოშობით პანკისელი სირიაში რაკას საავადმყოფოში იმყოფება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პარიზში მის ევროპელ კოლეგებს შეხვდა და მათთან ერთად განეხილა ჟენევაში სირიის მოწესრიგების საკითხზე დღეს დაგეგმილი მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდის დღის წესრიგს. 13 მარტის შეხვედრაში საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიისა და ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და ასევე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი მონაწილეობდნენ. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისა და დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილი სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლები დღეს ჟენევაში არდა პირდაპირი მოლაპარაკებების მეორე რაუნდს გამართავენ. პარიზში ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ სირიის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიღწეული ზავი ჯერ კიდევ მყიფია და არსებობს საბრძოლო დაპირისპირებების განახლების საფრთხე. კერიმ აღნიშნა ისიც, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო სუსტდება სირიაში, სადაც ბოლო სამი კვირის განმავლობაში დაეშმა დაკარგა 3000 კვადრატული კილომეტრის მოცულობის ტერიტორია და 600-მდე მებრძოლი.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებს სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი ბურჯანაძე და ვილაპარაკებთ შექმნილ ვითარებაში გულისხმობ გასულ კვირაში პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტს კამპანია ეშენ გეხებას კვლავ გააქტიურებაზე კამპანია ეშენ გეხება პრაქტიკულად ჯერჯერობით არც გაჩერებულა თუმცა ისინი ახლა უკვე გეგმავენ აქციის გამართვას მიმდინარე კვირაში ვილაპარაკებთ ზოგადად ფონზე სამართლებრივ ფონზე ფაქტობრივ და პოლიტიკურ ფონზე რომელიც არის ქვეყანაში გიორგი ბურჯანაძესთან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება დილის ეთერი ახლა ცოტა ხნით მუსიკას მოუსმინოთ
And the rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all is born is new. What I say is true, that I'll be loving you always.
Until the rainbow burns the stars out of the sky.
Always.
Until the ocean covers every rock and
sun. It's gonna be always.
Until the day that it's our day to day.
You know it's gonna be always.
Until the day that it's the day.
Another day.
As today I know I'm living for tomorrow. Give me the past, but that I mustn't fear. Cause you're here.
Now I know deep in my mind the love of me I felt behind.
10:10 და 10 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრებით, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს. თავისუფლების დილის 8 საათზე ვიწყებ ჩვენ გადაცემებს და 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან თავისუფლების დილას ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე, ნასტასია რბული, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა მაგძელებთ თავისუფლების დილის საუბრებით. დღეს ჩვენ გამოვეხმაურებით გასული კვირის ბოლოს პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტს, არა მხოლოდ ამ ფაქტს, რასაკვირველია, თუმცა ეს არის საბაბი იმისა, რომ დღეს კიდევ ერთხელ ლაპარაკობთ საქართველოში პირადი ცხოვრების დაუცველობის პრობლემაზე და ასევე ფარული მიყურადების და თვალთვალის პრობლემაზე, რომელიც როგორც შეფასებებიდან და განცხადებებიდანაც ჩანს, სახალხო დამცველის იქნება ეს თუ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გამოძიება ასეთ საქმეებზე არ იყო ეფექტიანი და საზოგადოება არაფერი იცის მსგავსი საქმეების, ასე ვთქვათ, დასრულების და შედეგის შესახებ. გიორგი ბურჯანაძეა დღეს ჩემი სტუმარი, ის გახლავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატომ აპირებს კამპანია ეს შენგეხება ამ კამპანიის წევრი მონაწილე ორგანიზაციები კვლავ გააქტიურებას, თუმცა კაცმან უსკვას მოგესალმებით. დილამშვიდობის მიკროფონი ჩავრთეთ. დილამშვიდობის, კაცმან უსკვას არც შეწყვეტილა ეს კამპანია. ისე მოხდა სამწუხაროდ, კამპანია რომელიც დაიწყო 2012 წლის არჩევნებამდე, დაახლოებით 1 წლით ადრე, ხო? და ეხებოდა საბაბი ამის იყო, მიზეზი იყო წინასარჩევნო გარემოზე, გარემოს გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, ყოველ შემთხვევაში ეს იყო ამოცანა.
ცნობილი მასტკერი და მასტკერი.
დიახ, სწორედ. და ბატონო გიორგი, ვიდრე სხვა რაღაცებს გავაცნობდეთ მსმენელს, მინდა ესე ვთქვათ, ორი ამონარიდი, ბევრი განცხადება და გამოხმაურება იყო პარასკევის ამბის შემდეგ, გულისხმობ პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების შემდეგ და ორ მონაკვეთს შევახსენებ მსმენელს. ერთი არის სახალხო დამცველის განცხადება იმავე დღის, რომელიც აცხადებს სამწუხაროდ საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი არაერთ მსგავს საქმეზე დაწყებული გამოძიების შედეგები, იმეც გამოთქვა, რომ საქართველოს პროკურატურა უსწრაფესად გამოიძიებს აღნიშნულ დანაშაულს, ყველა დამნაშავეპირი გამოვლინდება და სათანადო სიმკაცრით დაიშჯებაო. იმავე დღეს გავრცელდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის განცხადება, რომელშიც წერია, მიუხედავად იმისა, რომ დროის მოკლე მონაკვეთში მოხდა მასალაზე წვდომის შეზღუდვა, ინსპექტორი მოუწოდებს ყველას, ვისთვისაც მასალა ხელმისაწვდომი გახდა, თავი შეიკავონ ვიდეო მასალის შემდგომი გავრცელებისგანო, რათა პირადი ცხოვრების ხელყოფის გამო უფრო მეტი ზიანი არ მიადგეს ჩანაწერში ასახული პირების და მათი ოჯახის წევრების ინტერესებს. იყო პრემიერ-მინისტრის განცხადება, ესეთი საკმაოდ მკაცრი განცხადება, თუმცა შემდეგ ამას რაც მოყვა, მხოლოდ განცხადებები საკმარისი არ არისო, პოლიტიკოსები და არამხოლოდ პოლიტიკოსები აცხადებენ და არის ასევე კიდევ ესე ვთქვათ, რომ შევაჯამოთ ერთი ამბავი, რომ მართველი გუნდი პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ სასჯელის გამკაცრებაზე მსჯელობას გეგმავს. მოკლედ აი ამ ყველაფერზე გვაინტერესებს თქვენი აზრი და გვაინტერესებს ასევე ზოგიერთი ძველი ამბავიც, რომლის დასასრულიც არ ვიცით და ეხება ეს შენგეხებას, მიმდინარეობას და მოღვაწეობას ერთ-ერთ სარჩელსაც, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომლის შეტანაზეც გასული წლის ბოლოს ჩვენი ინფორმაცია გავრცელეთ, შემდეგ რა მოხდა არ ვიცით. ძალიან გამიგრძელდა სიტყვა და გისმენთ.
მოგესალმებით ნინო, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა თქვენ ამ თემის, ესე ვთქვათ, აქტუალიზაციისთვის და წინ წამოწევისთვის. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ კამპანია ეს შენგეხება არ შეწყვეტილა. კამპანია დაიწყო, პირველი ტალღა ამ კამპანიის იყო, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული საარჩევნო საკითხები მასკერი მაქსტოფერი, მაგრამ შემდგომ არჩევნების შემდგომ ამ საკითხის მთლიანად, ესე ვთქვათ, კამპანიის რებრენდინგი მოხდა და მთლიანად გადაერთო უკანონო მიყურადებებზე და პირად ცხოვრების დაცვაზე. ჩვენ თავსნობით, ესე ვთქვათ, ბევრი რამ განხორციელდა, მოხდა კანო პროექტების შემუშავება, წარდგენა პარლამენტში, ნაწილის მიღება, დარჩა რაღაც ყადაღებული ღია საკითხები, რომელიც ეხებოდა ორი გასაღების პრინციპს და ჩვენ ეს ორი გასაღების პრინციპი წავიღეთ საკონსტიტუციო სასამართლოში 2015 წლის მარტში გავასაჩივრეთ ეს საკითხი. ქონდა, ესე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდხნიანი, ესე ვთქვათ, ერთხიანი პროცესი მთლიანად საკონსტიტუციო სასამართლოში, გავიარეთ დასაშვებობა, შემდგომ იყო კიდევ ერთი დიდი პროცესი, სადაც უკვე არსებითად არგუმენტებზე ვიმშელეთ, ყავდა ბევრი მოწმე, ბევრი სპეციალისტი, დავკითხეთ და ქონდა, ესე ვთქვათ, მთლიანი პროცესი გავიარეთ. ეს არჩელი ეხება იმას, რომ ფარული მიყურადება, როდესაც ხორციელდება, ამ ფარული მიყურადების განხორციელების დროს დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლებს სუს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს აქ პირდაპირ უწვდომა ტელეფონებზე. მათ თქვენ და ჩემ ტელეფონს შეუძლია მოусმინონ ოფისიდან გაუსლოთ ხილაკზე ხელის ჩაულებრივი დაჭერით მათ ამის ტექნიკა აქვს ჩვენ მასაც ვიროთ იმას რომ ამგვარი ტექნიკის არსებობა უკვე თავისთავად არის არაკონსტიტუციური ჩვენ ყველა ეტაპი გავიერეთ სასამართლოში და სიმართლე რომ გითხრათ დღე-დღეზე ნებისმიერ დროს ველოდებით სასამართლო გადაწყვეტილებას როგორც იურიდიულ ენაზე რო ვთქვათ სასამართლო გასულია სათათბირო ოთახში და ესე ვთქვათ ალბათ მალე მიიღებენ გადაწყვეტილებას და გახდება ფართო საკითხი
აი ზუსტად რა უნდა გადაწყვიტოს სასამართლომ საკონსტიტუციო
საკონსტიტუციო სასამართლოს რისი განხილვა მოდა გადაწყვეტა მოუწევს როგორც მე ვთქვი დღეს სახელმწიფო ორგანოებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს აქვთ სრული წვდომა ჩვენ კომუნიკაციაზე მათ აი ყველაზე მარტივი ენით როგორც მაგთი და ჯეოსელში უყენიათ შესაბამისი აპარატურა ესე ვთქვით ერთი კაბელი რითაც მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს თქვენი ჩემი და ნებისმიერი მოქალაქის ვინც ამ ქსელების სერვისით სარგებლობს მათი საუბარი გადაიჭირონ უპრობლემოდ ინტერფეისი რომელიც შექმნეს ესე ვთქვით
უპრობლემოდ ნიშნავს იმას რომ ამას ვერავინ ესე ვთქვით დაინახავს და ვერ გააკონტროლებს ეს არის საკითხი
კანონმდებლობის მიხედვით პირდაპირ წერია რომ ამ შემთხვევაში პერსონალურ მონაცემთა და ინსპექტორის ესე ვთქვით წინარე თანხმობა არის აუცილებელი და შემდგომ ესე ვთქვათ ინსპექტორი ახორციელებს პროცესს, მაგრამ ჩვენი მთავარი პრობლემა და რატომაც გავასაჩივრეთ ეს საკითხი არის ის, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ პერსონალურ მონაცემთა და ინსპექტორი ამ პროცესში მონაწილეობს, ამის გაკონტროლება თითქმის შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო საიდუმლოებას მიკუთვნებული საკითხი და ესე ვთქვათ პროგრამას ქმნის თვითონ სუსი. ის ახორციელებს ამ შემთხვევაში ინფორმაციის მიღებას და თუ კი მას შეუძლია ერთი ესე ვთქვათ კანონის მიერი ჯაჭვის შექმნა, სადაც პერსონალურ მონაცემთა და ინსპექტორი იქნება ჩართული, მას შეუძლია თავისუფლად ეს ალტერნატიული მეორე ხაზით შექმნა, საიდანაც უკვე უნდა წამოიღებს, იმიტომ რომ ამის ტექნიკური შესაძლებლობა აქვს ძალიან მარტივად. იმაზე რომ ვისაუბროთ, ძალიან ხშირად გვესმის დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ესეთი არგუმენტი. ჩვენ ხელისუფლება არ უსმენს, ჩვენ ხელისუფლებაში ესეთი რამე არ ხდება, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაც ვენდობით არ ვენდობით ხელისუფლებაში, თავარია სისტემა იყოს ისეთი, რომელიც გამორიცხავს ამგვარ შესაძლებლობას. აი ახლა ზუსტად ნოემბერში გამოიტანა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ევროპულმა სასამართლომ გადაწყვეტილება ერთ-ერთ საქმეზე რუსეთის წინააღმდეგ, ზახაროვი რუსეთის წინააღმდეგ. ამ საქმეში თქვა სასამართლომ ესეთი რაღაცა როდესაც ეს პირდაპირი მიერთების ინსტიტუტი არსებობს, აი აქ ადამიანის უფლების დარღვევის რისკი არის ყველაზე მაღალი და სახელმწიფო მაგ ყველაზე მაღალი სტანდარტის, ესე ვთქვათ, ბერკეტები უნდა შეიმუშაოს, რათა უფლება დარღვევები აუცილოთ თავიდან. ანუ ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ ყველაზე მეტად ღია, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობები იმისა, რომ დღეს ფარული მეყურადება განხორციელდეს და ჩაიწერონ ჩვენი საუბარი ისე, რომ ამის შესახებ ჩვენც და არც პერსონალურ მოაწევთა და ინსპექტორმა არ იცოდეს. და ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი ჩვენი არჩევნის. იმიტომ რომ ჩვენ გარდა ამისა გვაქვს მე გასაჩივრებული ის, რომ მაგალითად ინტერნეტ კომუნიკაციაზე დღეს სუსს აქვს დაკვირვების შესაძლებლობა ისე, რომ ჩვენ ამაზე ვერც პერსონალურ მოაწევთა და ინსპექტორი ვერ გაიგებს და ვერც ჩვენ, რა თქმა უნდა. ანუ აქ ძალიან ფართო უფლება მოსილება აქვს. აქ ჩემი აზრით და ჩვენი აზრით არა კონსტიტუციურობა უფრო მკაფიო და ნათელი არის. გარდა ამისა, ერთი ფცირეს და დავასრულებ, ეს არის მონაცემთა ბანკების კოპირება. ჩვენ ასე ვასაჩივრებთ იმას, რომ აი მაგალითად თქვენ ვის ესაუბრეთ რა რომელ ანძაზე ფიქსირდებოდა თქვენი ტელეფონი და ასე შემდეგ, აი ეს ყველაფერი დღეს დღევანდელი კანონმდებლობის მიხედვით სახელმწიფო ინახავს ამ ინფორმაციას 2 წლის ვადით. აი ეს ჩაულებრივად და ამით ესეც არის ჩვენი აზრით არაკონსტიტუციური 2 წლის ვადით იმ მოქალაქეების ინფორმაციის შენახვა, რომელიც მაგალითად არც ბრალდებულია, არც რამე ეჭვი არსებობს მათ მიმართ და ასე შემდეგ, ეს ჩვენი აზრით სრულიად არღვევს პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებულ გარანტიებს, რომელიც კონსტიტუციით გვაქვს გათვალისწინებული.
არის რაღაცები, აი ეს პოზიციები, რაზეც ახლა თქვენ ბრძანეთ და განმარტეთ და შეგვახსენეთ, რაც შეიძლება მეც ნებისმიერ სხვა მოქალაქესაც უბრალოდ ავიწყდებოდეს, არ შეიძლება ეს მოდმევად გახსოვდეს, რომ აი ეს საშუალებები აქვს სახელმწიფოს, თუმცა ის რომ არის ასე ვთქვათ, არ არის ეს სივრცეები დაცული, ადამიანის პირადი ცხოვრება, ცხოვრების ხელშეუხებლობა არ არის დაცული, აქტუალურდება ცალკეული შემთხვევების გამოვლენის დროს და ეს ბოლო ამბავი არ იყო პირველი, ასე ვთქვათ, ახალი რაღა ახალი, მაგრამ ასე შემორჩათ ამ ხელისუფლების მართველობის პირობებში და პრობლემა არის მნიშვნელოვანი. მე მინდა გითხოთ, თუ არსებობს ცნობილი თუ არის ტექნიკური სისტემა, ტექნიკურ ზგულის ხმობ და არა ვთქვათ რაღაც საკანონმდებლო ნორმებს, ტექნიკური სისტემა პრაქტიკაში რომელიმე ქვეყანაში, რომელიც მართლაც აი ამ ამბავს ასე ვთქვათ აგვარებს.
მთავარი საკითხი და თქვენ ძალიან სწორად თქვით. ჩვენი საზოგადოება სამწუხაროდ მიეჩვია იმას, რომ ჩვენ ამ თემის აქტუალიზაციას ვახდენთ მაშინ, როცა ცხვის წავით რო გარკვეულ საკითხებზე ხოლმე, როცა დავინახოთ, რომ მართლა ჩვენი თანამოქალაქე ესეთ სუდღეში აღმოჩნდა, მიუხედავად ის პოლიტიკოსია თუ არის, ჩვეულებრივი ადამიანია და თანამოქალაქეა და ალბათ ყველა წარმოვიდგეთ რა რთულია მისთვის წმინდა ადამიანურად ამ საკითხის და წარმოვიდგეთ ალბათ ჩვენ თავს ხოლმე და მეორე ვფიქრობ და უფიქრდებით ამ საკითხზე. აი ეს არის ფუნდამენტურად არასწორი და აი ამას უნდა ესე ვთქვათ ვებრძოლოთ. ჩვენ როცა ქონდა პარლამენტში ესე ვთქვათ მცხარე კამათები და ვითხოვდით შესაბამის აკაუნტებლ ცვლილებებს და ასე შემდეგ, რითაც ესე ვთქვათ პარლამენტმა და მართულმა გუნდმა ესე ვთქვათ ჭყალებში გვაჯობა იყო ის, რომ თემა აღარ იყო იმდენად აქტუალური, ესე ვთქვათ იმ მომენტში არაფერი ისეთ მნიშვნელოვანი სკანდალი აღარ იყო მომხდარი და საზოგადოების წნეხიც მათზე ესე ვთქვათ არც თუ ისე მაღალი იყო. აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველა ჩვენ განმა უნდა გავითავისოთ, რომ სანამ ერთხელ და სამუდამოდ კარგ და საუკეთესო სისტემა და არ შევქმნით, ესე ვთქვათ არ უნდა მოვახდინოთ მოდუნება და უნდა მოვახდინოთ მაქსიმალური ზეწოლა სახელმწიფოზე. აი ხომ თქვენ ალბათ ვკითხავთ თუ რა არის ეს კარგი სისტემა, როგორ უნდა მოხდეს კარგი სისტემის.
ვიდრე ამას ვკითხავთ, ერთ რამე მინდა ჩემი თავით შევამოწმოთ, მსმენელსაც შევახსენოთ. თქვენ ბრძანეთ, რომ აღარ იყო აქტუალური და რაღაცნაირად გვაჯობა ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ აღარ იყო საზოგადოებისგან ზეწოლა ისეთი და ინტერესი. თუ არც მე ამის შემდეგ იყო, როცა უკვე ბრჭყალებში გაჯობათ ხელისუფლებამ სამოქალაქო საზოგადოებას, ამის შემდეგ იყო არა ის საჯარო ჩვენებები ფილმის ასე ვთქვათ დარბაზებში რომ იმართებოდა, სადაც იყო წამების ამსახველი კადრები, ის კადრები რომლებზეც წესით გამოძიება მიმდინარეობს და ესე ვთქვათ უკონტროლო ჩვენება ამ ყველაფრისა და ასევე მსმენელს მინდა შევახსენო, ვიდრე ამ სისტემებზე გადავიდოდეთ, რანაირად უნდა ვქნათ აბა, იქნება შეუძლებელია, ბევრი ფიქრობს ალბათ, შევახსენო მსმენელს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ალბაშურის განცხადება, ამის შემდგომი განცხადება, სადაც ის ეს რამეს ამბობდა. გას 2015 წლის ჩანაწერია ეს.
ამ კადრები ძალიან ბევრი ასრიც არსებობდა, ანუ ალბათობა იმისა, რომ ეს კადრები როგორ გავრცელდა, შეიძლება მრავალ ვერსია იქნას განხილული, მაგრამ თავი არის ის, რომ წინამთავრობა ეს იყო სადისტური რეჟიმი, გამოდიან ეგრეთ წოდებული ექსპერტები და ვიღაცები, კიდევ ატყუებენ მოსახლეობას, რომ თითქოს მე დავპირდი ამ კადრების განადგურება. მე ამის უფლება არ მაქვს, ჩვენ გავანადგურეთ პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო პირები. ეს კადრები ინახება საქმეში.
როგორც აღმოჩნდა, არც ის არ არის, რაც ოფელმა პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა და ერთი კითხვა მაქვს აქვე, ვიდრე ის ასე ვთქვათ არსზე გადავიდოდეთ. რამდენად აქტუალურია დღეს ასე ვთქვათ წინა ხელისუფლების ბრალზე ლაპარაკი? პოლიტიკურ განცხადებებს გულისხმობ თორემ, თუ კი რამე მოხდა მაშინ და იმ დროს, რა თქმა უნდა გამოსაძიებელია და მოხდა კიდეც, ვიცით.
პერსონალურ ბრალზე ვერც მე, ვერც თქვენ და ალბათ ვერავინ ვერ ისაუბრებს, არავინ არ იცის, მე კადრებს არ მინახავს, არ ვიცი როდის ჩაწერილია და ასე შემდეგ. როცა კადრი გადაღებულია და იმ დროს ხელისუფლებაში ვინც არის, იმას რა თქმა უნდა მეტი პასუხისმგებლობა აქვს, ეს იქნება წინა თუ მოქმედი ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უკანო მიყურადება, როდესაც ხორციელდება განსაკუთრებით იმ პოლიტიკოსზე და არ ვიცი იმ დროს ვინც იყო ამ შემთხვევაში, ჩვეულებრივად მიუხედავად პოლიტიკური წონისა, შესაბამისად აუცილებელია რომ არსებობდეს შესაბამისი გამოძიებაც, ამის პრევენციაც და ასე შემდეგ. ჩვენთან სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ სისტემა არის ფარული მიყურადების, ანუ ვისაც დღეს საქართველოში შეუძლია ფარული მიყურადება, ესენი არიან ხალხი, რომელიც ექვემდებარება პოლიტიკურ ხელისუფლებას. თავი მოთხოვნა, თავი მიზანი, რასაც ჩვენ ვითხოვდით ამ შემთხვევაში, იყო ის, რომ პოლიტიკისგან ყოფილიყო ცენტრა, ესე ვთქვათ, განცალკევებული, დეცენტრალიზებული და ესე ვთქვათ ეს ყოფილიყო სერვისი. რა თქმა უნდა, ყველა ხვდებით, რომ ფარული მიყურადება რაღაც დროს უჭირდება სახელმწიფო განხორციელების უფლებამოსილების განხორციელების დროს, ეს შეიძლება იყოს დანაშაულის გამოძიება, უცხო ქვეყნის კონტერერსულ შესაბამისი თანამშრომლების წინააღმდეგ ბრძოლა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს უნდა იყოს პოლიტიკისგან დაცლილი, ეს უნდა იყოს რაღაც დამოუკიდებელი სტრუქტურის ხელში, დამოუკიდებელში არ გულისხმობ ეხა სრულიად დისტანცირებული ყველაფრისგან, რომელიც არ იქნება მიბმული ერთთან სუსიან შესოსოზე და ჩაულებრივად ის განახორციელებს მოსმენას და თუ კი მასთან მოხდება ამ შემთხვევაში ვიღაცას ინფორმაცია დაჭირდება, ეს ინფორმაციას მიაწვის. ეს არ უნდა ექვემდებარებოდეს რომელიმე ხელისუფლებას. ამის ბევრი მოდელი არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგალითად გერმანიაში რამდენადაც ვიცი, ეს ფედერალურ კანცლერზე იმას პრეზიდენტზე ექვემდებარება, რომელიც არ არის არც მთავრობის მეთაური, არც საპარლამენტო ხელისუფლების ნაწილი, ანუ
მოდელი ნაირ ინსტიტუტია.
თავი ჩვენ გვჭირდება ის, რომ ეს არ იყოს რომელიმე პოლიტიკურ გუნდთან მიბმული, ეს არ იყოს რომელიმე პოლიტ მინისტრთან, ეს არ იყოს რომელიმე პოლიტიკოსის უშუალო დაქვემდებარებაში. უნდა ყავდეს, ეს უნდა იყოს პროფესიული უწყება და არ უნდა ახდენდეს ამ შემთხვევაში მასზე გავლენას რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი. რატომაც ვიცხოვდით ჩვენ ორ გასაღების სისტემას, როცა მეორე გასაღები ექნებოდა მობილურ, ესე ვთქვათ, ოპერატორებს და კომუნიკაციის სუბიექტებს. იმიტომ რომ თუ კი მაგალითად ხელისუფლებას მომავალშიდან ვინც ექნებოდა სახელმწიფო სტრუქტურას ექნებოდა რამე ცდუნება რომ დაეშავებინა მობილური ოპერატორი, რომელიც კერძო სტრუქტურა, ის ესე ვთქვათ, ეს დარღვევა ავტომატურად აისახებოდა მის მონაცემებზე და უკვე კერძო ესე ვთქვათ პერსონალ მონაცემთა და ინსპექტორებს თუ სახო დამცველი თუ ვინც ექნებოდა და ვინც შეამოწმებდა ამას მარტივად დაინახავდა. ანუ ეს ექნებოდა კარგი სარკე კანონ დარღვევის. მაგრამ ამგვარი რამ რა თქმა უნდა უარი თქვენ ამასთან დაკავშირებით.
აი ეს რა თქმა უნდა უარი, ბატონო გიორგი, თქვენ კი აღნიშნეთ უკვე რომ ეს იმიტომ მოხდა და შესაძლებელი იმიტომ იყო რომ შესუსტდა საზოგადოებიდან ზეწოლა, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება აცხადებდა რომ აღარ ვუსმენთ ჩვენ და ასე შემდეგ, თუმცა ყველასთვის ნათელია და ანაბანა ასე ვთქვათ ის რომ დემოკრატიულ ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში ასეთი პრეტენზია როცა გაქვს მნიშვნელოვანია თვითონ ინსტიტუტების და სისტემების სიმყარე და ეფექტიანობა. მაინც რატომ როგორ ვთქვა, რატომ გაიყიდა ესე ადვილად ეს ასეთი მიდგომა ხელისუფლების?
ერთ-ერთი ახსნა
რა პრობლემა ამაზე, რა თქმა უნდა, ახალი ამბების შემდეგ ჯობს ვილაპარაკოთ ვრცლად, მაგრამ მაინც მაინტერესებს ახლა რომ ბრძანოთ მოკლედ.
ყველა საქართველოში მიჩვეულია რაღაც ძველ ტრადიციულ მეთოდით მართველობასთან. ვერავის ვერ წარმოუდგენია თუ კი არსებობს რაღაცა დღეს მეთოდი, მაგალითად თუნდაც უშროება და უსაფრთხოებამ რომ უნდა აკონტროლოს ვიღაც პირები, რომ უნდა არსებოდნენ ODR-ები, რაღაც ინფორმაცია რომ უნდა მოდიოდეს. ეს არის მეთოდი, რომელიც ეს უცხო სახელმწიფო იმართებოდა გარკვეული წლები. ეს არის მეთოდი, რომელიც საბჭოთა წარსულიდან მოგვდგეს და ალბათ ეს არის რის გამოც მათ არ შეუძლიათ ამისგან გათავისუფლებას და ამის შეფუთვა ხშირად ხდება ისე რომ თუ კი ამ ინსტიტუტს რაღაცას გამოვაცლით ამის სახელმწიფო უსაფრთხოებას დაერღვება, ესე ვთქვათ, მთლიან და გაუქმდება შეუძლებელი იქნება ქვეყნის ინტერესების დაცვა და ასე შემდეგ. ეს არის ფუნდამენტურად არასწორი. ბევრი ქვეყანა ამას ახერხებს, ჩვენზე უარეს დღეში არიან და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენთან ეს ისე ხორციელდება რომ ამას არანაირი კონტროლი არ აქვს და მიუხედავად იმისა რომ ეს მიმართული უნდა იყოს უცხო ქვეყნის აგენტების და ასე ვთქვათ ცუდი ხალხის მიმართ, ძალიან ხშირად ეს გამოიყენება საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ, რაც არაერთხელ გვინახავს საქართველოში და რაც სამწუხარო რეალობაა. მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება გვისმენენ თუ არ გვისმენენ, იმდენად დიდია ამ შემთხვევაში წნეხი დღევანდელი მდგომარეობით ხელისუფლებას და იმდენად დიდია ანტიპათია ჩვეულებრივად მოქმედი მიყურადების სისტემის მიმართ, რომ სახელმწიფო საზოგადოებას ამის ნდობა თითქმის არ აქვს. ყველასა განცდა რომ რამდენი ხმარო სპეციალურ რაღაც პროგრამებს ტელეფონში და ასე შემდეგ, ყველასა განცდა რომ ტელეფონში უსმენენ, ყველასა განცდა რომ ეს დაუცველია ეს სფერო მთლიანად და ამიტომ ერთხელ და სამუდამოდ რაღაც ისეთი ფუნდამენტური ძრა, ფუნდამენტური ნაბიჯი უნდა გადაიდგას, რომ ამ შემთხვევაში ეს შეიცვალოს. ჩვენ მიგვაჩნია რომ საკონსტიტუციო სასამართლო თუ კი შეძლებს იმას რომ ესე ვთქვათ, გააუქმოს ის კანონი, რომელიც ჩვენ გვაკასაჩურებული. ამით ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი გვექნება აი მარტივად რო შევადაროთ მარიხუანა შემთხვევა რაც იყო, მათ მიიღეს რაღაც ისეთი გარღვევა გადაწყვეტილება, რითაც ალბათ ცნობიერების შეცვლას დაიწყება და ასე შემდეგ. ისევე იქნება ალბათ აქაც მნიშვნელოვანი, თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლო გააუქმებს ამ კანონს, ეს რაღაც ფუნდამენტური ცვლილება იქნება, ფუნდამენტური ძრა იქნება, რომელიც მეორე უკვე მოუწევს ნებისმიერ პოლიტიკურ ხელისუფლებას რო ასახოს კანონმდებლობაში.
თუმცა ამასაც რაღაც პრობლემა აქვს შემდეგ, ასე თლად თანმიმდევრულად არ ხდება საკო იგი მარიხუანის საკითხზე რა
ხო ეს შეიძლება ცუდი შედარება იყოს, მაგრამ საკონსტიტუციო ამ შემთხვევაში მარტივი იქნება. ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლო იტყვის იმას, რომ თუ კი ეს ნორმა არაკონსტიტუციურია, სახელმწიფოს აღარ ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ მიერთება განახორციელოს სატელეფონო კომუნიკაციის ხაზებზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ უნდა შემოვიყოთ ორი გასაღების სისტემა, როცა გვეყოლება მობილ რიო ოპერატორები ამ სისტემაში ჩართული, ან თუ პირდაპირ მიერთება ექნება სახელმწიფოს, უფრო მეტი გარანტიები უნდა იყოს ვიდრე დღეს არის დაცული.
და ცნობილია თუ არა მაშინ იყო როგორც მოხსნა თვითონ მობილური ოპერატორების პოზიცია ამაზე.
მობილური მათთვის რა თქმა უნდა კომფორტულია ის სისტემა, როდესაც მათ ნაკლები პასუხისმგებლობა აქვს.
ხო, ამიტომ კითხე.
კი, ჩვეულებრივად ეს 2-2-4-ია, მაგრამ კანონმდებლობით მათ ძალიან ბევრი ვალდებულება აქვთ განსაზღვრული.
და ასე ფაშენ ბარსია მოვნებდეთ, რა, იგივე ფინანსურად.
აბსოლუტურად.
კარგი, გიორგი ბურჯანაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი, დილის საუბრებია ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, დილის ეთერი გრძელდება ახლა ახალი ამბებით, სულ რამდენიმე წამში შესრულდება 11-ის ნახევარი საქართველოში და შემდეგ გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად საუბარს, შეგახსენებთ აქვე რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე, ყოველ სამშაბათ დღეს თავისუფლების დილით, შემდეგ კი 2 საათის შემდეგ დილის საუბრებია ეთერში დღეს ვლაპარაკობთ ვეხმაურებით, უბრალოდ გასული კვირის ბოლოს პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელებას სოციალური ქსელის საშუალებით და სურს შევაფასოთ და ავწეროთ ის ვითარება და სისტემა, რაც დღეს საქართველოშია, როგორც სამართლებრივი, ისე პრაქტიკული, პოლიტიკური გნებავთ, იმისათვის რომ გამოვავლინოთ რა არის პრობლემა რეალურად, მექანიზმი, რის გამოც ასე მწავედ დრო და დრო თავსი ჩენს ხოლმე ეს საკითხი. სოფო ვასაძეს ვუთმობ ახლა ეთერს 11-ის ნახევარი, ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ კი გავაგრძელებთ საუბარს, რამდენიმე წუთში მეტი მაქვს თქვენთან ერთადაც ჩვენო მსმენელებო.
თურქეთში საქართველოს ელჩი ირაკლი კოპლატაძემ განაცხადა, რომ ამ დროისთვის საელჩოში საქართველოს მოქალაქეების დაშავების ან გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია არ შესულა. მისი თქმით, საელჩო მუდმივ კავშირზეა საავადმყოფოებთან და პოლიციასთან, ამჟამად მიმდინარეობს დაშავებულთა და გარდაცვლილთა იდენტიფიცირება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ანკარაში მომხდარი აფეთქების და მსხვერპლის გამო თურქ ხალხს უსამწიმრებს. თურქეთში მომხდარ ტერაქტს გამოეხმაურნენ მსოფლიო ლიდერები და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები. ისინი გმობენ მომხდარს და თურქ ხალხს მხარდაჭერას უცხადებენ. ნატოს გენერალური მდივანი ტერორიზმთან ბრძოლის ერთობლივი ძალებით გასათლიერებლად მზადყოფნას აცხადებს. თურქეთს მხარდაჭერას უცხადებს ევროკავშირის საგანგებო განცხადება, ფედერიკა მოგერინიმ და იოჰანეს ჰანმა გაავრცელეს. საგანგებო განცხადებების შეერთებული შტატების, გერმანიის და რუსეთის ლიდერებმაც გაავრცელეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ადასტურებს მზადყოფნას ითანამშრომლოს თურქეთთან ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხში. სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ორი კონტრაქცია დღეს დაგეგმილი, სტუდენტთა ნაწილი კვლავ მოითხოვს მოხსნას კანდიდატურ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილმა გიორგი გაფრინდაშვილმა და დაიწყოს გამოძიება უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ის სამსახურის არსებობის შესახებ. სტუდენტთა მეორე ნაწილი კი ითხოვს ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდეს უმაღლესი სასწავლებელი. სირიის ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის განცხადებით, რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი წარმოშობით ბანგისელი ტერორისტი აბუ ომარ ალ-შიშანი იგივე თარხან ბათირაშვილი კლინიკური სიკვდილის მდგომარეობაში იმყოფება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პარიზში მის ევროპელ კოლეგებს შეხვდა და მათთან ერთად განიხილა ჟენევაში სირიის მოწესრიგების საკითხზე დღეს დაგეგმილი მოლაპარაკებების მორინგი რაუნდის დღის წესრიგი. 13 მარტის შეხვედრაში საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიისა და ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და ასევე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი მონაწილეობდნენ.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, სულ 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად დღეს ვეხმაურებით გასული კვირის ბოლოს პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტს და არამხოლოდ ამ ფაქტს, ასევე გავიხსენებთ სხვა ამბებსაც და ასეც გავაკეთეთ გადაცემის პირველ ნაწილში. სულ 2 წუთში შეიძლება ჩვენ მსმენელსაც მონაწილეობა გადაცემაში 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონი 2-988-327. ლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან ერთად იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, ვისი საზოგადოების რომელი ნაწილის, თქვათ რა ქცევა, რა როლი, როგორი აქტიურობა და ასე შემდეგ, და ვილაპარაკებთ კამპანია ეს შენგეხებას გეგმებზეც. ასე რომ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სულ ცოტა ხანში 2-988-327-ზე. ახლა ეთერს მუსიკას უთმებთ.
Shot a cup of cup.
10:26 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. ჩვენი სტუმარი დღეს არის გიორგი ბურჯანაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი და ლაპარაკობთ ვეხმაურებით გასული კვირის ბოლოს პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ბანო გიორგი, ზუსტ კონკრეტულად ამ ფაქტზე რომ ვთქვათ, არის დაპირება, არის მკაცრი განცხადებებიც, პარლამენტის თავმჯდომარის იქნება ეს თუ ხელისუფლების მხრიდან გულისხმობ ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის განცხადება, დაპირება, რომ მალე იქნება გამოძიებული, არის როგორც უკვე აღნიშნეთ გამოხმაურება სახალხო დამცველისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის განაქმება და აღნიშნოს, რომ სახალხო დამცველს ჰქონდა არაერთი განცხადება ადრეც მსგავს ფაქტებზე, მათი გამოძიების მნიშვნელობაზე. თქვენი ხედვით როგორ უნდა იყოს გამოძიებული და რა უნდა იყოს გამოძიებული? რაზე პასუხი უნდა, რადგან უკვე ამხელა ინტერესი არის, რაზე პასუხი უნდა იცოდეს საზოგადოება?
პირველ რიგში ალბათ ყველაზე ამ ეტაპისთვის აქტუალური რაც არის ის კადრები, რომელიც გავრცელდა რამდენიმე დღის წინ, ალბათ კარგი იქნება თუ კი მოხდება გამოძიება უშუალოდ იმ ფაქტების ბინათვირთა, თუ ეს შესაძლებელია ამის დადგენა, შესაბამისი დამნაშავე პირების იდენტიფიცირება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ რამდენიმე ერთი თვეც არ არის, მე მგონი გასული საუბარი იყო ერთ-ერთ სხვა პოლიტიკოსის შესახებ გარკულ ჩანაწერებზე, ასევე იმაზე, რომ მიმდინარეობდა იქ გამოძიება, იქ უკვე მე მგონი კონკრეტული პირებიც კი იყვნენ დასახელებული, ვინც ამ შემთხვევაში ახდენდნენ ამ ჩანაწერების მიტანას კონკრეტულ რედაქციაში და ასე შემდეგ. აი ეს არის ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი, რომ ინდივიდუალურად მოხდეს ყველა იმ პირთა ძალიან მკაცრი პასუხისმგებლობა, ვინც რაღაც ეს ერთ ორქმედებას ჩაიდენს. ხშირად ბევრი ამბობს, რომ ამ ხელისუფლების ერთ-ერთი მინუსი იყო ის, რომ თავიდანვე ისინი მკაცრები არ იყვნენ ამგვარი ფაქტების მიმართ. ალბათ ყოველს გვახსოვს მინისტრის მოადგილის ცნობილი შემთხვევა, როდესაც იგი დაემუქრა ერთ-ერთ ჟურნალისტს და შემდგომ ეს მინისტრი გადააყენეს თანამდებობიდან. თავიდან ერთი შეხედვით თითქოს მკაცრი იყო რეაგირება, მაგრამ სამწუხაროდ მერე მოხდა ის, რომ პირი გათავისუფლდა თორცები ერთწლიანი პირობითი მსჯავრით.
და ძალიან მცირე გირაოთი ასეთიდან.
ხო, გირაოთი, ესე თქვა. გირაოთი გამოძიების ფარგლებში ამ შემთხვევაში რო სასამართლოში გამოცხადდეს, ის ფული უკან დაუბრუნდებოდა რა თქმა უნდა პროცესის დასრულების შემდგომ და პირობი სასჯელი, ესე თქვა, რაც არის, მან მოიხადა პირობითად. ანუ ის მას ციხეში არ გაუტარებია დღე და ასე შემდეგ, რაც არის ძალიან ცუდი. იმიტომ რომ თუ კი სიმკაცრეს არ ხედავს ვიღაცას, აი წარმოვიდგინოთ მარტივი შემთხვევა. პოლიტიკური პარტია არის და პოლიტიკური აქტივისტი არის ერთ-ერთი პირი. ის წავა ყოველთვის იმის რისკზე, რომ გამოაქვეყნოს რაღაც ფარული ჩანაწერი, გამოიყენოს ფარული ჩანაწერი, როგორც ფარულ ჩანაწერში გულისხმობ ამ შემთხვევაში ესეთ პირადი ცხოვრების შემცველ მასალას და გაასაჯეროს უსის და ვიღაცას მიაყენოს ამ შემთხვევაში ზიანი, როცა მას ექნება კაფეო მესიჯი, რომ იცი რა, მაქსიმ შეიძლება ერთ წლიან პირობით იმშავე მივიღო, მაგრამ ინტერნეტ მნიშვნელოვანი, ხო, ისიც თუ იპოვეთ და მაქსიმ და ამ შემთხვევაში მე შეიძლება ძალიან დიდი პოლიტიკური ქულები ჩავიწერო, შეიძლება რაღაც ფულიც ავიღო ამის და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აქ იყოს იმდენად მკაცრი სახელმწიფოს რეაგირება, რომელიც იმ კაცრეში არ იგულისხმება, რომ მაგალითად საჩელს გავსდით, საჩელი დღესაც არის.
ხო, აი, ესეთი პოზიცია უყურეთ, რომ განმარტოთ უმრავლესობის წარმომადგენლის ირაკლის სესიაშვილის კონკრეტულად კომენტარი გავცელდა. ზუსტად, ზოგადად ჩვენი ეგრეთ წოდებული ექსპერტები და ასა, ანუ ცირას ეხებოდა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მგონია, რომ ბოლომდე ვერ არიან ჩამოყალიბებულები, რა პოზიციები უნდა დაიცვან. იმიტომ რომ როგორც კი სიტუაცია გამწვავდება, გამკაცრებას ითხოვენ, როგორც კი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ჩვენ ვაყენებთ საკითხს, რომ კაცრი იყოს სასჯელი, მაშინ ზელიბერალურ მიდგომებს გვთხოვენ. ასე არ გამოვა, თუ ჩვენ ზელიბერალური მიდგომებით ვივლით, მერწმუნეთ, რომ მაშინ ქვეყანაში უშიშროება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა დღის წესრიგიდან უნდა მოხსნათ. თანითხოვდე რომ ზელიბერალური იყო და თანითხოვდე რომ ორ წამში იყოს გამოძიებული საქმე, ასე არ გამოვა. ამბობს
ის. მე ფოტოში ხალბატონინო რო გაწყვეტინოთ, მაგრამ მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ არც ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას და ეს ტყუილია, არ უთქვამს ის, რომ მოხდეს დანაშაულის შემცირება ლიბერალური მიდგომების გამოყენება, როდესაც ფარული მიყურადების შესახებ მონაცემების გასაჯაროება ხდება, როცა პირადი ცხოვრების მონაცემების გასაჯაროება ხდება. ეს არის შემიძლია ვთქვა თამამად ტყუილი და არც ერთ მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთან ერთადაც მიწევს ყოველდღიური მუშაობა, ესეთი განცხადება არ გაურცელებია. არავის არ ქონია ესეთი პოზიცია არც საპარლამენტო კომიტეტებში და არც. ყოველთვის ჩვენ ვითხოვდით, რომ კაცრი იყოს სახელმწიფოს მიდგომა, სახელმწიფოს დამოკიდებულება, იმიტომ რომ თუ კი ეს არ იქნება მკაცრი, არამხოლოდ აბსტრაქტული სასჯელის დონეზე, ისევე როგორც უშუალოდ ნებისმიერ კონკრეტულ საქმეში უნდა იყოს მკაცრი მიდგომა და შეაუცილებლად საპატიმრო სასჯელებიც და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სხვანაირად ეს ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ იქნება თავიდან.
სმენელია ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონინო, მოგესალმებით. თამარ მასალაძე, აი რა მითხოთ ამეკითხა. აი ეს თემა ნამდვილად აქტუალურია, მაგრამ ხაზგასმოდ ეს აქტუალური არის არამარტო საბჭოთა პერიოდში, იყო დღესაც აქტუალურია და ამით გამორჩოს მარტო თითქოს ეს საბჭოთა პერიოდიდან მივიღეთ, თუმცა საით დასავლეთშიც იგივე ანალოგიური შემთხვევები ხდება ბევრი და გამინდოდა აი როდესაც ეს მიყურანდება ხდება და გარკვეული გამართლებაც არ თუნდაც აი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ის მეშვეობით ძალზე ბევრი საქმეები გაიხსნა და როდესაც ჩაატარეს რეფერენდუმი თუ რაღაც მოსახლეობის დიდმა უმეტესობამ დაუჭირა მხარი რომ იყოს ეს ფარული მიყურადღება და ახლა რამიტომ როდესაც აი პოლიტიკოსებს ეკეთებს ესე და თუ პოლიტიკოსი ეს სუბტახელები ცხელი გულისა და ესე იგი ესე ნაცის ცივი გონებით მაშინ ესეთი პოლიტიკოსი სადღაც იქნება გასწრული და თუ ესეთი პოლიტიკოსების დაკრისტალება მოხდებოდა ისინი ჩამოშორდებიან პოლიტიკას, რადგანაც შეიძლება ესეთი უბოკოცი ფოდი შემთხვევაში გასწრული პოლიტიკოსი
ვიღაცა
ხანამ გადმოიყენოს და რომ მოხდეს მათი ესე გადაბირვა თავიანთ სასაკლოს და ალბათ მე მგონი ეს უნდა მოხდებოდეს და აი მაშინ პოლიტიკოსი აღარ მოვა პოლიტიკაში აი ესეთი თავისი
საქმეები და ის შეიძლება თუ შეიძლება ეს არის ეთერი სადაც ჩვენ არ ვლაპარაკობთ არავის პირად ცხოვრებაზე და თუ კი ეს მსმენელი არ ვიცი ემხრობა ასეთი გზით ან სხვა მსმენელი ან მოქალაქეები არ ვიცი ეს მათი საქმე და მათი არჩევანია ამ გზით რაიმეს თუ ვინმეს გამოვლენას ეს კიდევ როგორც ჩანს ცალკე პრობლემა 2980 დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ 2988327-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი 2988327 არ ვიცი არის ასეთი რეფერენდუმი რომელიმე ქვეყანაში ჩატარებული რომ ემხრობიან თუ არა ამ გზით არა ინფორმაციის გავრცელებას თქვათ
ეს ბატონი ავტომატ ძალიან სწორი იყო როცა ამბობდა რომ ეს არ არის მარტო პოსტსაბჭოთა სივრცის პრობლემა მაგრამ პოსტსაბჭოთა სივრცემ ეს მიიღო რაღაც როგორც ხელისუფლების მართვის აუცილებელი კომპონენტი ანუ სახელმწიფო ვერტიკალში ყოფილი KGB დღევანდელი რუსული FSB ჩვენებური სუსი და არ ვიცი სხვა ვარიაციები რაც არსებობს არის ძალიან იმანენტური ელემენტი იმიტომ რომ მასზე დგას ესე ვთქვათ რამდენიმე ხერხემალიც უნდა უძახიათ ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსებს ეს არის უმნიშვნელოვანესი ვერტიკალი და რაც რა თქმა უნდა არ არის სწორი. ამაზე არ დგას სახელმწიფო და ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. რა თქმა უნდა, უნდა გქონდეს სახელმწიფოს რეაგირების საშუალება, ოღონდ თანამედროვე დემოკრატიის მთავარი მიზანი ის კი არ არის რომ დემოკრატია ერთხელ დაავირჩიოთ, არა, დემოკრატია გულისხმობს ანგარიშვალდებულებასაც და ეს სტრუქტურები იმდენად დახურულები არიან, იმდენად საიდუმლოები არიან, რომ ეს კომპონენტი მთლიანად მოხსნილი გვაქვს, ანგარიშვალდებული არავის წინაშე არ არიან. აი თუნდაც ამ ბატონმა ნებისმიერმა ჩვენგანმა, არ ვიცით ისინი რას აკეთებენ, არ ვიცით ამ შემთხვევაში რა მეთოდებს იყენებენ, როგორ მიდის მათი საქმიანობა. რა თქმა უნდა, ისინი ისეთივე გამჭვირვალეები ვერ იქნებიან, როგორც თუნდაც განათლების სამინისტრო ან ნებისმიერი სხვა ნაკლები, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო ინტერესსაც არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ანგარიშვალდებულების ბევრი სხვადასხვა ფორმა შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არაერთხელ გაუკრიტიკებიათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ქართული მოდელი, მათ შორის შარშან განხორციელებული დიდი ცვლილებები, როცა ესე ვთქვათ, სუსი და შეს გაიყო ერთმანეთისგან, ეს არ პასუხობს არანაირი ანგარიშვალდებულობის და გამჭვირვალობის მოთხოვნებს. სისტემა ისეთივე დახურულია, როგორც იყო 2012 წელს, როგორც იყო ადრე და ადრე. ანუ ჩვენ გვაქვს სრულიად დახურული სისტემა, სადაც ანგარიშვალდებულობის კომპონენტი არ გვაქვს და აქ განხორციელებული ნებისმიერი ფარული მიყურადება, ისევე როგორც აუდიო ვიდეო ჩაწერა და ასე შემდეგ, იმდენად მაღალი რისკის მატარებელია, რომ საბოლოო ჯამში ყველას გვიჩდება განცდა, რომ ამ შემთხვევაში რაღაც დიდ უკანონობებს აქ ადგილი.
ანუ გიორგი, რამდენად მნიშვნელოვანი პრობლემად თვლით თქვენ იმას, რომ არ მოხდა თავის დროზე, გვახსოვს ჩვენ ჯგუფიც იყო შექმნილი საგანგებო კომისიასავით, რომელმაც იმუშავა არსებულ ჩანაწერებზე, წინა ხელისუფლების დროს არსებულ ჩანაწერებზე. იქ მოხდა, როგორც ამბობდნენ, გადახარისხება და აგერ მოვისმინეთ კიდეც ძველი კომენტარი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იმ, ესე ვთქვათ, ისეთი ჩანაწერების, ვიდეო ჩანაწერების, რომელზეც იყო თქვათ ასახული წამება, ანუ დანაშაული იყო და მტკიცებულებად გამოდგებოდა, და ჩანაწერები, რომლებიც როგორც აღნიშნეს მაშინ პირად ცხოვრებას ეხებოდა ბევრი პირის, ეს ჩანაწერები განადგურდა. კითხვა, არ ვიცი, სხვასაც ჰქონდა თუ არა, მეც ჰქონდა მაშინ ასეთი, რატომ არ იყო ის პირადი ჩანაწერების, პირად ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერები, რატომ არ იყო მტკიცებულება? და ან კი რატომ, არ ვიცი, ესე ვთქვათ, ესე იყო მოწოდებული, რომ ჩაითვალა, რომ ამ დისკების განადგურებით, რომელიც ტელევიზიითაც ვიხილეთ კადრები,
ცნობილი
ხო, არ ვიცი, შთაბეჭდილება რამდენად მოახდინა და რამდენად დამაჯერებელია ეს. დამაჯერებელი არა ის, რომ დისკს ანადგურებდა მართლა და მასზე იყო ჩანაწერი, ვინმე ამას აკეთებდა, არამედ ის, რომ ამით მთავრდება ისტორია იმ პრობლემისა, რაც იყო ამ დისკზე. რატომ არ იყო ეს დისკები მტკიცებულებად გამოყენებული, ასევე მათი ჩაწერაც ხომ დანაშაული იყო თავის დროზე?
აბსოლუტურად გეთანხმებით. განსაკუთრებით
მე მახსოვს, ბოდიში არასამთავრობო ორგანიზაციების ორგანიზაციის წარმომადგენელი ჟურნალისტი იყო ასევე იმ ჯგუფში და ისინი არ იყვნენ ამ პროცესით კმაყოფილი, რომ ეს ამით დასრულდა და მორჩა საქმე.
კი, ამ 21 საუკუნეში შეუძლებელია დისკს ენდოდა თქვა, რომ დისკს თუ გავანადგურებ, ამით დამთავრდა. სხვა რა ელექტრონულ მატარებელზე იყო ეს გადატანილი, არსებობს თუ რა ამისი ასლები და ასე შემდეგ, არავინ არ იცის. შესაბამისად ის შინაგან საკუთარ სამინისტროს წარმომადგენელ დისკებს გაანადგურებს თუ არა და ამ შემთხვევაში დიფერენცირებას მოახდენს წამების და ესე ვთქვათ სხვა, ესე ვთქვათ, რეპუტაციის შემლახავის შესაძლო კადრების შორის არანაირად დიდი შედეგის მომტანი არ არის. მაშინაც განცხადებები კეთდებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯობი ეს საქმე გამოვიძიოთ, იმიტომ რომ თუ კი მაგალ რა იყო სახელმწიფოს მიზანი და მთავარი მოტივი, თუ კი ესე იქნება, თუნდაც პროკურატურის ხელში, თუნდაც ვინმეს ხელში, შეიძლება
ვიღაცა
მოხდეს, რომ გინდა ადგენა გაამშხავნოს. ამიტომ ადგენდა გაანადგურნ. მაგრამ საბოლოოდ მივიღეთ ისეთი მდგომარეობა, რომ დღეს შეიძლება აი ის განადგურებული დისკები იქ როცა და რაც ნახეთ და ყველამ დავინახეთ, შეიძლება იქ განადგურდა ის კადრები, რომელიც დღეს აქ გამოქვეყნდა. ანუ ვიღაცას ჰქონდა შესაბამისი ასლები გადაღებული. ეს უმარტივესია და ყველა ჩვენ განმოვიცით თუ რა მარტივია, ერთი უბრალოდ კოფი უნდა, მერე ფეისტი და სხვა შეინახავს სადაც გინდა. ამიტომ ეს იყო ალბათ ფუნდამენტურად არასწორი მიდგომა და თქვენს პრემიერ-მინისტრის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ჩანაწერი გაუშვით, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ეს სიუჟეტი და იქ იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ის არიღებს პასუხისმგებლობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა ჩანაწერი განადგურდა. თუნდაც რაც განადგურდა, იმასთან დაკავშირებითაც ვერ აიღებენ ისინი და ვერ მოგცემენ ჩვენ მოქალაქეებს გარანტიას, რომ ამ შემთხვევაში ეს იყო ერთ-ერთი და ამით ყველაფერი დასრულდა. ამიტომ აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, ალბათ უკეთესი იქნებოდა და ნამდვილად და ეს იყო განცხადებები, რომელიც იმ დროისთვის კეთდებოდა სამოქალაქო სექტორის მიერ, რომ მომხდარიყო ამების გამოძიება ბოლომდე. მომხდარიყო გამოვლენა თუ ვინ იყო ამის პასუხისმგებელი. რა თქმა უნდა, უშუალოდ ეხა კამერის დამყენებელი ტექნიკური პერსონალი პერსონალი არ არის ამ შემთხვევაში პრობლემა, იმიტომ რომ ეს არის შესაბამისი ალბათ
ასეთი ყოველთვის გამოინახება თუ კი არსებობს დაინტერესებული
ალბათ ის ვინც ამის შენახვის მოპოვების ამ ინფორმაციის შეგროვების ბრძანებას გასცემ და ამგვარი პირების იდენტიფიცირება ძალიან მნიშვნელოვანია.
გიორგი ბურჯანაძე ჩვენი სტუმარი დღეს ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი 2988327 და კამპანიას შენ გეხებაზე მინდა ვილაპარაკოთ არ დავრჩეთ ისე რომ ვერ მოვასწროთ რა არის ამჯერად თქვენი კამპანიის ასე ვთქვათ თავარი როგორ გვთქვა ხაზი
ლოზუნგი მიმართულება
რა ეს იქნება ერთჯერადი აქცია თუ იქნება ეს კამპანია როდემდე იქნება
ჩვენი მიზანი არ არის რა თქმა უნდა ერთჯერადად მოვახდინოთ ამ საკითხის პოპულარიზაცია და წინწამოწევა და შემდგომ ესე ვთქვათ საკითხის მიყუჩება. არამც და არამც ჩვენ გვინდა რომ ეს საკითხი იყოს ერთხელ და სამუდამოდ გადაჭრილი. ამიტომ დავთ ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოში და ამიტომაც გვინდა რომ ამ შემთხვევაში გარკვეულ ცვლილებები განხორციელდეს. ჩვენ მოვახდენთ ამ შემთხვევაში გვინდა პირველ ჯერზე მოვახდინოთ კომუნიკაცია შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებთან, გავაცნოთ მათ ჩვენი ხედვა იმასთან დაკავშირებით თუ რა და როგორ უნდა მოგვარდეს, წარუდგინოთ მათ შესაბამისი შევთავაზოთ შესაბამისი ცვლილებები. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ ამ შემთხვევაში წინ წამოუწიოთ, ეს იქნება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც არის დამატებითი ანგარიშვალდებულების რგოლი სახელმწიფო სტრუქტურის და სახელმწიფო ვერტიკალში.
თქვენი თამაზე პოზიცია ხელისუფლების. თვლით რომ ეს ბოლო ფაქტი შეცვლის რამე ეს?
ამან უნდა შეცვალოს. ერთი მარტივი მიზეზ გამოვაკეთოთ. ახლა ჩვენ საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ სისტემა არის დახურული და ანგარიშვალდებულების ფორმა არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ფარული მიყურადებასთან დაკავშირებით ეს საკითხი ისეთივე ანუ ფარული მიყურადება შედარებით განსხვავებულია წამებისგან და ასე ვთქვათ, სიცოცხლის მოსპობისგან, რომელთა დაკავშირებით ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევქმნათ ამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, მაგრამ თავისი არსით აქაც სწორედ ის პრობლემა გვაქვს, რაც წამებასთან მიმართებით და ესეც დახურული ტიპის დანაშაულია. თუ კი ჩვენ ფარულად გვისმენენ, თუ კი ჩვენ ფარულად ახდენენ ჩვენი პირადი ცხოვრების მონაცემების შეგროვებას, აუცილებელია სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა აღნიშნულთან დაკავშირებით. როდესაც ყველაზე მარტივად რო წარმოვიდგინოთ, ერთი პოლიტიკური გუნდი ყოს, რომელიც ახორციელოს თუნდაც ფარულ მიყურადებას და იმავე პოლიტიკურ გუნდს აქვს საგამოძიებო უფლებამოსილება, მათ შორის პროკურატურა, მათ შორის პოლიცია და ასე შემდეგ.
არასდროს გამოიძიებს უკანონო მეყურადებას.
ეს არის უმარტივეს.
ლოგიკა.
სახელმწიფო სტრუქტურებს დღესდღეობით არ აქვთ განცდა, რომ ისინი კანონს თუ დაარღვევენ, ვიღაცა მათ ამისთვის პასუხს მოთხოვს. ან თუ მოთხოვს, ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი ეს მათი კეთილი ნება იქნება, თორე გარანტირებულად მე რო კანონი დავარღვიო, თუ ეს ჩემ უფროსთან შეთანხმებული იქნება, მე ამისთვის არ დავისჭები. ჩვენ სწორედ ეს გვინდა, რომ გამოერიცხოს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ანგარიშვალდებულების ფორმის გაზრდა და წარმოჩენა და საკითხის კანონმდებლობაში გაწერა იქნება კარგი დასტური იმისა, რომ აი ესეთი რაღაცები მაქსიმალურად იქნება შემცირებული და გამორიცხული მომავალში, იმიტომ რომ თუ კი სისტემა იქნება გამჭირვალე და თუ შესაბამისი მოხელე ჩადის კანონ დარღვევას, ის ამას ისე თავისუფლად ვეღარ განახორციელებს, იმიტომ რომ ეცოდინება, რომ ამას მოყვება შესაბამისი პასუხი, რომ ეს გასაჯაროვდება, რომ ეს ხვისთვისაც და საზოგადოებრივ
არის ბერკეტი, რომელიც ხომის წინაამდე იქნება
მიმართული ფაქტი და ამ კუთხით აუცილებელია მოქმედება და ასე ვთქვათ შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები.
სვენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
დილამშვიდობის ნინო და თქვენ სტუმარს გიორგის მიესალმები.
გისმენთ ქალბატონო.
ძალიან გულდასვით გისმენთ ახლა, მაგრამ რაში ეს შეხმიჭით, ეს მიყურადება, ეს ამდენი აურზაური და ამდენი რამე ადამიანმა, თუ კი ნორმალურად იცხოვრებ, ზნეობრივად იცხოვრებ, მიყურე რამდენი ზგინდა და მიყურადე რამდენი ზგინდა, რა უბედურება ეს, რა უზნეობა ეს ჩვენ ქვეყანაში, ყველას მიყურადება, გადახება, გადმოღება და მიეცით საჟელი იმად, ვინც ერთხელ მაინც გააკეთა ასეთი რამე და თუ გამოაცხადებენ ზნეობრივად იცხოვრონ სულ ყველამ პატიოსნად, მიყურადეთ და მისმინეთ რამდენი წინდა,
ცუდია,
ცუდი უნდა თქვა თუ არა, სწორი 10 წნებას არავინ არ იცოდა და
მართლაც
ზნეობრივად ცხოვრდნენ, ამდენი სასამართლო და ამდენი მილიცია, პოლიცია აღარ დაგვჭირდებოდა ქვეყანაში. როდის მივა ადამიანის გონება მაგ დონემდე, რომ ადამიანმა ნორმალურად და ზნეობრივად და პატიოსნად იცხოვროს ობიექტურად.
მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. თუკი ასეთი განწყობა არის, გვიყურონ და გვისმინონ, თუკი ასეთი დამოკიდებულება თავად ამ რაიმე გაქვთ მოკლედ კამპანიის.
ეს დარწმუნებული არ არის რაღაც უმრავლესობის განწყობა, ეს არ არის განწყობა, რომელიც თლიან საზოგადოებაში სწუფებს,
იმიტომ რომ მაგიტომაც ხომ არ გაჯობაც ხელისუფლება იმ მომენტში.
გვაჯობა ეს ცოტა უტრირებულად თქვი ამ შემთხვევაში გულისხმობდი.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რადიოა და ეს ვერ მაქვს. ვიდეო ჩანაწერი კი კეთდება.
არა, კი, რა თქმა უნდა, გვაჯობა, იმიტომ რომ რეალურად ისინი იღებდნენ კანონს,
რატომ განელდა ის დაკვეთაც, რატომ განელდა ის ინტერესი? იქნება ამის გამო, ასეთი ვინდგომის გამო.
არა, ზოგადად ქართული საზოგადოების ალბათ შეიძლება ჩემ თავზეც ვამბობ, ამასენია რომ ჩვენ ყოველთვის ვაქტიურდებით მაშინ, როცა რაღაც აქტუალურია, როცა რაღაც ძალიან პრობლემურია, როცა რაღაცას დავინახავთ, ჩვენი თვალით სანამ წამების კადრები არ დავინახეთ, არ გჯეროდა ჩვენ ომბუდსმენის, რომელიც ამბობდა რომ ძალიან გარკვეული არასათანადო მოპყრობა ხორცდება.
არა მარტო ომბუდსმენის, არა სამთავრობოც, არა ერთი ადვოკატი ჩვენ სეთერშიც და თქვენი ესე ვთქვათ ორგანიზაციის საშუალებით.
შესაბამისად, აი ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ სანამ კისერს არ წავინტრეხოთ, არ გვახსენდება ხოლმე. ფუნდამენტურად ძალია არია და თქვენც იზიარებთ ამას, მე მჯერა რომ უზნეობრივად ვიცხოვროთ და თუმინა მოგვისმინონ. არამცდა არამ, ჩვენ ყოველს გვქუფლება ჩავიდინოთ უზნეო საქციელი, მათ შორის თუნდაც ზნეობრივი და ამ დროს არავის არ სიამონებს ის რომ ვიღაცა უსმენს და უყურებს, იმიტომ რომ ყოველ ჩვენს გვქეს პრივატული პირადი სფერო, სადაც სახელმწიფოს არაფერი არ ესაქმება, სადაც სახელმწიფოს არანაირი ინტერესი არ აქვს რომ შემოვიდეს, იმიტომ რომ როცა ის იქ შემოდის, იქ ჩდება უკვე სხვა რამის ცნება, იქ ჩდება ცნება რომ მოახდინონ ჩვენზე გარკვეული манипуლირება, მოახდინონ ესე და ადამიანების ზეგავლენის მოხდენა რომ ამ შემთხვევაში გარკვეული მიმართულებით წაიყვანონ და რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა, ამიტომ ეს არ უკავშირდება იმ კატეგორიებს, რაზეც ქალბატონი ბრძანებ და უფლება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა. სმენელია კიდევ ერთი ხაზა, დილამშვიდობის ისმენთ.
ალო, გამარჯობა. რა საშინელება იმ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც გისმენენ, გაყურადებენ. მე უბრალო მოქალაქე ვარ და ბევრჯერ მომისმენია ჩემს ტელეფონს, როგორ უსმენენ. ეს ხომ საშინელება, ვინ დაისაჯა? სააკაშვილი, სააკაშვილი, ახლა ხომ ესენი არია, ამათხელშია ყველაფერი. დაგვანახონ, მარტო საუბარი არ არის, დაგვანახონ ვინ დაისაჯა? ის არ არის შესაბრალისი უკვე. გმადლობთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. 2988327-ია ტელეფონი, შეიძლება ერთი ზარი კიდე მოვასწროთ. გიორგი ბურჯანაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი და ისევ კამპანიას მინდა ღიესაც ფონდ ღიესაზოგადება საქართველოს წარმოადგენს. ბატონი გიორგი, ისევ ეს შენგეხებაზე. ერთი ვიცით აქციის შესახებ ამ კვირის ბოლოს თუ არ ცდები. ვის წინააღმდეგ, ვის მიმართ იქნება პროტესტი, რის მიმართ და შემდეგ რა ხდება? ერთი ბრძანეთ ეს მოთხოვნა დამოკიდებული საგამოძიებო მექანიზმის მინდა რომ დაასრულოთ. თუ მსმენელიც შემოვა ალბათ. კი ბატონო. კი ბატონო, გთხოვდით რომ მოკლედ რომ ჩვენ სტუმარს მიეცათ საშუალება. დილამშვიდობის, გამარჯობა.
დილამშვიდობის.
გისმენთ ქალბატონო. რადიოს ჩაუწიეთ და უკეთესად გავიკონოთ.
მე ვლაპარაკობ თუ ვინ?
რადიოს ჩაუწიეთ, ტელეფონში გველაპარაკეთ.
ტელეფონში
გველაპარაკეთ. დიახ.
იცით რა, არ შემიძლია არ გამოვეხმაო, რომ აი ამის წინა მსმენელმა რომ დარეკავ
ქალბატონი, რომელიც
ხშირად რეკავ. იცით რა, არაფრით არ არის ის ადამიანი ქრისტიანი.
ხო, ნუ გავლაძღოთ.
არა აქვს ქრისტიანობაზე. და რა საკვირველია, დარწმუნებული ვარ რომ უმრავლესობა არის სრულიად არშფოთებული ეს ამაზრდენი ფაქტის გამო. რომელმაც ადამიანი არ შეიძლება სადამდე მიიყვანოს და კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ აი ძალიან აღშფოთებულია საზოგადოება, უმეტესობა ნამდვილად ამაზრის არის, რასაც მეგეუბნებით.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და შეწუხდით და დარეკეთ. მადლობა მოსაზრებისთვის. ხო, ასე თითო ზარით ტენდენციაზე ვერ ვილაპარაკებთ. მადლობა ყველა მსმენელს, ვინც თავისი აზრი გამოთქვა. რაღაც ახალი ვიდეოს გავრცელებაზე ინფორმაცია არის სოციალურ ქსელებში, არ ვიცით მოგვიანებით. ალბათ მეტი გახდება ცნობილი. ბანო გიორგი, დასასრულისკენ მივიდივართ, რაღაც უთნახევარი დაგვრჩა და მინდა რომ ესე ვთქვათ, გამოუკეთოთ ისევ კამპანიის ამბავე.
კი, თქვენ სწორად თქვით. ანუ ვის და რის წინააღმდეგ აპირებთ აქცია რომ წარმართოთ? ჩვენი სუბიექტი ამ შემთხვევაში და აქციის ადრესატი არამც არ შეიძლება იყოს ვინმე პირი. ჩვენ გვინდა სისტემური ცვლილებები, ანუ ჩვენ გვინდა რის წინააღმდეგ უნდა ვიბრძოლოთ. ეს არის კონკრეტული რამ, ეს არის დაუსჯელობა, ეს არის გაუმჭირვალე ფარული მიყურადებასთან დაკავშირებული საკითხები, ეს არის სუსის და შსსს ანგარიშვალდებულების გაზრდა და მათ შორის ერთ-ერთი არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის ადვოკატირებაც. ჩვენ უნდა და მივახციოთ იმას, რომ ეს სისტემები იყოს მაქსიმალურად გამჭირვალე. დღესდღეობით არის საზოგადოების უკვე ძალიან დიდი მოთხოვნა ამასთან დაკავშირებით და ყველამ დაინახა, რომ დღეს თუ ერთ-ერთი პოლიტიკოსის კონკრეტული ვიდეო ვრცელდება, ხოლმე შეიძლება მათი ვიდეო იყოს. თუ შეიძლება ეს არ გავრცელდეს, მაგრამ ეს ვიღაცას კონდეს და პირადი შანტაჟისთვის იქნას გამოყენებული. ეს ყველაფერი ძალიან აქტუალური არის განსაკუთრებით საარჩევნო წელს. პირველი შემდეგება სწორედ არჩევნებთან იყო კავშირში, იმიტომ რომ ფარული ვიდეოებით, ესეთი კომპრომატების ომით და ესე ვთქვათ, ბინძური მეთოდებით შეგვიძლია თავამოთქვათ ეს. ჩვენ საბოლოო ჯამში შეიძლება შევცვალოთ თლიანად არჩევნების სურათი.
შეიძლება
კონკრეტული პოლიტიკოსის დიდი მხარდაჭერა კონდეს, მაგრამ ვიღაცებმა აიძულონ, რომ მას უარი თქვან, ასე ვთქვათ, იმაზე, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ. ამიტომ ამგვარი მეთოდებით ბრძოლა ქართულ არჩევნებში, ქართულ პოლიტიკაში უნდა დასრულდეს და ამ კუთხით გამჭირვალობა უნდა იყოს მიღწეული სახელმწიფო უწყებების საქმიანობაში. ეს არის მთავარი და მნიშვნელოვანი მოთხოვნა.
და კიდევ ბევრი დარჩა, რა თქმა უნდა, სალაპარაკო ჩვენ სტუმარსაც, ჩვენ სმენელსაც და თემაზეც ბევრია სათქმელი პრობლემაზე. გიორგი ბურჯანაძე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს. დიდი მადლობა მას, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმოადგენდა ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში უსმენდი თქვენ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.